مسئول ايه يجرانه
ده باله كده مش فارقه معاك اسهر واحضر وانا حالي شغال باله ايه ده مش معقول طب مش منقول وانا مش مسئول ايه يجرانه
صدقني دي الصراحه
اكتر جمال
وكنت شفت راحه
هتشوف جنان
طلبت خلاص معايا
قفلت عليك
اعمل معاك حكايه
اطلع عينيك
ارجع لعقلك فوق ده انا وده مخلوق صعب ان انت تسد قصادي هتيجي باصص للفوق وتقول محقوق ما هو ده العادي
صدقني دي الصراحة
أكتر كمان
وكنت شفت راحة
هتشوف جنان
طلبت خلاص معايا
قفلت عليك
أعمل معاك حكاية
أطلع عينيك
ده ماله كده مش فارقة معاك
أسهر وأخطر وأنا حالي شغال باله إيه ده مش معقول طب مش منقول وأنا مش مسؤول إيه